Zajímavou kapitolu svého života mohl bych lapidárně nadepsat jedním slovem. Ale zdá se mi to málo říct jenom Porta. Pro mne totiž znamenala, a s odstupem času to vidím čím dál jasněji, víc než písničkový festival. Pro mě to byl záchranný člun, který připlul v pravý čas, nebýt Porty. Byl bych na dlouhá léta v tom normalizačním bezčasí zcela odizolován od jakékoliv možnosti vystupovat na veřejnosti. Což po onom úžasném desetiletí zlatých 60., jak jsme si jim zvykli říkat, by bylo pro mě asi víc než pekle. Ale stalo se. A po celé další 20letí, zhruba mezi mou 35. a 55., kdy má člověk asi nejvíc sil k tomu, aby se porval se vším, co mu přijde do cesty, po celé toto 20letí jsem díky Portě byl, jak se říká, ve hře. Jako jeden z aktérů srpnového vysílání figuroval jsem na seznamu, který jsem si v úplnosti mohl přečíst až po listopadu, kdy vyšel v Lidových novinách. Napsal jsem si i název. Jmenoval se Jednotná centrální evidence představitelů, exponentů a nositelů, organizátorů protistranických, protisocialistických a protisovětských kampaní a akcí. To jsem si opsal. A tam jsem byl zanesen, ovšem spolu s velkými esy tehdejší rozhlasové scény Karlem Jezdinským a Slávou Volným, ale také, kupodivu, to byli nositelé toho strašného nějakého zločinu, Arnošt Lustig a Ludvík Vaculík. Já jsem tam byl jako jeden z pětice reprezentantů těchto smrtelných hříchů pod rubrikou Ústecký rozhlas. Ale zpátky k Portě. Ke mně dorazila několik let po 30, ale předcházela jí neméně zajímavá doba. Několikaletí, kdy se u nás pomalu, ale jistě začal zabydlovat hudební žánr zvaný folk. Posléze k tomu přibyl takzvaný western, dnes říkáme country. A potom nakonec tramské songy. Ale určitě to byla cesta, která na Portě skončit musela. S písničkáři se nešlo nesetkat v našem světě malých divadel. Patřili tam především svým vymezením vůči režimu. Také inspirací, zejména v americké písničkové scéně. A živými vzory Bob Dylan, Donovan, Pete Seeger, folkové skupiny Peter, Paul and Mary například. U mne v Litvínově to byla dneska, bych řekl, poslechová diskotéka z první tří LPček Boba Dylana. Přivezla mi je moje kamarádka z New Yorku, kde pracovali její rodiče v diplomatických službách. No i takové věci se děly. A pak už na sebe nedala dlouho čekat osobní komunikace. A pochopitelně i pozvání písničkářů k nám do Litvínova. Však také Hudkův Litvínov tady má své kořeny. Ale nejdřív to byl Vladimír Merta. S tím jsem se potkal na nějaké soutěži, kterou jsem dokonce uváděl. Objevil se tam, do dneška si to pamatuju, ve velice zvláštním ustrojení. Kromě kytary byl vybaven podivným hudebním arzenálem nejrůznějších foukacích harmonik, které bleskově vyměňoval a zasouval do rámečku před své rty. Měl ho upevněný za ušima, ten rámeček. A nohama, oběma tedy, ovládal dvě miniaturní soupravy. Levou bicí. A druhá byla něco jako valcha na praní, po níž jezdila ovládána tou druhou nohou, jakási škrabka. Tak takhle jsem se seznámil s Vladimírem Mertou, posléze jsme spolu prožili mnohá představení. A pak jsme se stali členy na několik let studia Ateliér, kde jsme zavedli pořad, který se jmenoval Teatr písničkářů. Po Praze Hudka rozvěšoval plakáty, no rozvěšoval lepilie na sloupy. Hudka, Merta, Třešňák, Kovařík a byl jsem tenkrát velice šťasten, že jsem mohl tomto pořadu uplatňovat své básnické lásky. Jaroslav Hudka. Naše seznámení bylo zvláštní. Stalo se při jednom představení na škole, kterou on tehdy navštěvoval na Žižkově. A to se odbývalo na schodech Žižkovské umělecko-průmyslové střední školy. Pochopitelně jsem tam zase přednášel texty Václava Hraběte. Dole někde u vchodu do budovy stálo malé pódium a publikum sedělo proti nám na schodišti. A vůbec to nikomu nevadilo. Byl to takový jakoby dočasný amfiteátr. Ale také se pamatuji, že to představení mělo zvláštní konec. Odjížděli jsme tenkrát autobusem do Litvínova a část diváků nás provázela na Florence a čekala až do odjezdu autobusu a ten byl v hodně pozdní hodině. Mávala nám a běžela kousek za vozem, když jsme se rozjeli. Byla to slavná linka Praha-Litvínov. Autobusu jsme říkali Král duchu a teď právě prozradím tu hodinu, kdy odjížděl. Ve 23 hodin z nástupiště 11 do Litvínova jsme dojížděli kolem 1:30. A třetí člověk, který vstoupil do mého života na celá desetiletí, Karel Kryl. V Krylogii na mě Karel vzpovídá jako, to jsem si opsal, hocha z Litvínova zabývajícího se poezií a taky spoluprací s rozhlasovým studiem v Ústí nad Labem. I bylo jest mi nahráti první písně pro rádio, psal Kryl. Pak jsem celou dobu čekal, až je budou vysílat. A jaká sláva, když opravdu vysílali. Karel Kryl byl v severočeských Teplicích i příliš vzdálen pražskému folkovému ohnisku s Hudkou, Mertou, později Třešňákem, Petrem Ludkou a dalšími. Ale konfrontaci s těmi na jevištích vůbec nevyhledával. Mohu to potvrdit jako souběžný partner obou těchto stran. Vůle k zbližování nastala až o 20 let později, kdy se nad tou komunistickou režimní kulturou počala stahovat mračna. Krylova přítomnost měla od prvopočátku svou symbolickou roli. On jediný byl po léta díky Svobodné Evropě znám jako nepřeslechnutelný hlas té druhé strany, důvěrně reflektující ubíjející nekonečnost totality. Takže se přirozeně mohl zblížit už tím svým repertoárovým laděním a zejména kultivací textů, třeba s Jarkem Nohavicou. Konec konců i ten vyšel, stejně jako Kryl, z české básnické a textařské tradice. Uváděl jsem po celé 20 let Portu nejmasovější festival v té době. Setkávání amatérských hudebníků, písničkový svátek toho, kterého roku, jak se tenkrát říkalo při nezapomenutelných dvoranách Porty. Opravdu chybilo jen málo. Na dvoraně 1989 v Plzni mohla zaznít i některá z Krylových písní, přestože byl, psal se Červenec. V zákulisí zněli nepřeslechnutelně už drahný čas předtím. Čekalo se ovšem, až přijde zaspívat ten, kdo jim dechl život. A to se stalo hned po převratu. I když už v atmosféře, která Karla Kryla opět zastihla jako vybočujícího z tehdejší garnitury písničkářské, totiž od samého počátku se vůči nastolení nového polistopadového uspořádání vymezoval hyperkriticky. Také si s tím pocitem ukřivdění, že se mu nedostalo při nejmenším nějakého významnějšího společenského postavení. Daleko bezvýznamnější jeho souputníci totiž začali zastávat role poslanců, poradců, šéfů v nejrůznějších institucích a jemu zůstala opět jenom kytara a trochu již ochraptělý hlas. Neobyčejně pak zbystřel jeho cit pro spravedlivý běh řádu věcí veřejných i soukromých po listopadu. Ten byl naroubovaný do jeho dětské duše při traumatizujícím rozchvatu jejich rodinné tiskařské oficíny. Navíc těžce vnímal rozpad státu. Připadá mu jako bezbolestná amputace obou končetin. Tak by to svěřil při posledním setkání v Tišnově na letním písničkovém festivalu půl roku po rozpadu Československa. Netušil, že mu dokonce jeho dní zbývá jen o málo více. Jakousi naději spatřoval ve Slovensku, kde mu nabídli snesitelnější angažmá, včetně bytu v Bratislavě a slovenského občanství. Řešil po léta svoji osobní trojstátní příslušnost. Říká, že domovem je tam, kde právě hraje. Tady musím říci, a snad to není na škodu, že to zdůrazním, pamatuji se na to jako svědek z první ruky. Při a hlavně po produkcích se Kryl jen stěží bránil emotivně vypjatým situacím. Například v Sušici, po představení, Počitým nebem, musel podepisovat desky a knížky, chráněn kordonem pořadatelů. Opravdu výrak by byl snad ušlapán. Poprvé v životě jsem vnímal, jak podivně tíživá je váha této popularity a jak taky zavazující. A pak pochopitelně hysterické průniky ctitelek do jeho soukromí. Stal se symbolem, ikonou, živým stělesněním toho, k čemu se mnoho jeho posluchačů chtělo v nekonečném 20letí té posrpnové totality aspoň přiblížit. Daleko větší část jeho publika v něm vycítila mluvčího pocitu, které v oné době ani neměla odvahu nejenže vůbec vyslovit, natož nějak formulovat. Byl to zpívající rebel obdařený smyslem pro ironii a zvláštním politicky napruženým sarkazmem. Padni komu padni, včetně hlavy nejvyšší. Tak ho vidím podnes. Krylův portrét mě vystává z proudu více než 3 desetiletí jeho tvůrčího života běhu. A je postižitelný, jenom když vnímáme souznění jeho tvorby od prvotní po poslední texty. Jeho působení literární, rozhlasové, to byly nejrůznější liricko-epické poémy, které recitoval, poetické glosy, jazykolamné satyry, kompozice parodické ražby až po havlíčkovské buřičství národně politické. Však také vyšly 2 mnohasetstránkové komplety jeho díla, texty písní a básně. Mně vystupuje však jeho podoba, s níž máme v české poezii co dělat už od dob Máchových. Byl to básník poutník, bloudící světem, hledající spřízněné duše, osud, který byl Karlu Krylovi ušit přímo na míru od prvotních pokusů uplatit své písničky na všech dostupných pódiích a tribunách, jak je nabízela ta naše scéna malých divadélek v 60. letech, až po vstup na světové jeviště v čase, kdy objížděl české emigrantské společnosti a neváhal pro několik desítek potenciálních posluchačů podstoupit třeba 1000kilometrové túry několika světadíly. Já mám radost a také hrdost, že jsem část té první etapy mohl prožívat společně s ním. Nezapomenutelné zůstalo pro mě vystoupení v létě, tuším 1968, nedaleko Žiliny, na hradě Lietava. Tam splanula vatra na začátku představení, které totiž nebylo možno nikterak světelně elektricky obsloužit. Takže jsme při tom ohni vydrželi celé dlouhé hodiny a tmou pak šlapali dolů. S poezí Býtníků a Václava Hraběte se Krylova tvorba nikdy nedostala do rozporu. Toho jsem byl svědkem po několik těch let a jsem šťastný, že se tak mohlo dít. Vracím se tedy k Portě. Její interpreti vědomně ignorovali nebo se odvraceli od režimem nabízené především popkultury. Vše, co bylo po ruce, to dokazovalo. Byly to texty písní, oblečení, způsob komunikace. Zakladatelem Porty byl inženýr Jiří Schosswald. Říkal se mu westernový dědek. Ale ještě před Schosswaldovým jménem musím vyslovit jméno jiné. S hlubokou úctou, bohužel již nežijícího Jaroslava Studeného ze Sokolova. Ten totiž ještě před prvním ročníkem Porty v roce 1967 zorganizoval v Sokolově jarní dostavník. na který pozval všechny existující kapely z žánru trumpského, country, folkového. A tak se zrodila souběžně sportovní tradice, na kterou se zapomíná. Byly to jarní a podzimní posléze dostavníky odbývající se v Sokolském divadle a pozdějším tedy Kulturáku a i na různých jiných přilehlých jevištích, protože Sokolov skutečně, on je tedy znám tou profláknutou politickou písní, ale i to vlastně byla jedna ze záchranných brzd, které jsme tenkrát museli zatáhnout. Jaroslav Studený, neúnavný organizátor, on to byl, který dvakrát Portu zachránil, protože Porta, když se v roce 1970 odstěhovala z Ústí, začala putovat. A jak to tedy začalo? Organizátoři toho prvního ročníku rozeslali na začátku roku 67 jim známým country a tramským skupinám pozvání na nově vznikající festival Porta, nazvaný podle soutěsky na Labi Porta Bohemica. První ročník byli oceněni ti, kteří ku podivu existují dodnes a stále jsou na scéně. Ti Greenhorni a Rangers opravdu nezmizeli, i když se posléze museli v takové té antiamerické etapě, kdy všechno, co jenom mělo příchuť nějakého anglického slova, muselo být odstraněno a přejmenováno, takže z Rangers byli plavci a z Greenhornu zelenáči. Zároveň se na Portě v 68. objevuje poprvé Spiritual Quintet a Mickey Rivola, bratr Babiho Rivoli. Tady se objevují poprvé s poezií. Vzniklo to téměř náhodou. Přestali jít mikrofony a někdo řekl, Mirku, tak přednes básničku. A ono se to vlastně do toho hodilo. A to jsem uplatnil i ve stejné podobě na večerním koncertu. A tak se poezie dostala do takového repertoárového rejstříku všech ostatních ročníků, které jsem uváděl. A že jich bylo. Třetí ročník v roce 1969 byl ve znamení toho, čemu se říká ideologické vymezování žánrů, neboť nastala jakási hádka mezi představiteli moderní a staré trumpské nebo tradiční trumpské písničkové tvorby. Trumpské sbory totiž také přijeli na Portu. A ne, že by neměli úspěch, ale byly vnímány spíš už jen jako taková existující relikvie. Slovo dostali ti, kteří do té písničkové tvorby vnesli úplně jiné rekvizity. Byli to především bratři Rivolové a jejich skupina Hobos. Poprvé také v 69. přibývá nová kategorie folk. Objevují se v tomto žánru jména, která opět po dlouhá léta až do dneška budou znakem výjimečné kvality. Českobudějovičtí minesengři, Bluegrass Hoppers, přejmenovaní posléze na Fešáky. A vycházejí první dva singly v Pantonu, což bylo na dlouhá léta poslední zaznamenání na takzvané nosiče. Rok 1970 je smutným rokem. Byl to čas změn. Naposledy Porta v Ústí, vedení kulturního domu mělo námitky proti takzvanému americkému duchu. Nově nastolený ředitel navrhoval zařadit do soutěží i skupiny s balalajkami, i když nikdo žádné takové skupiny neznal. Nicméně tento pán jezdil na nějaké pořady do nedaleké posádky u pašní armády v Bohosudově a Zřejmě tam tedy balalajky slyšel, takže věděli jsme, že s portou v Ústí opravdu už to není tak dobré. K 5. narozeninám dostala porta nemilý dárek nového pořadatele. No, nemilý ve smyslu, že to byla organizace, jedna z převodových pák komunistického režimu, tehdejší socialistický svaz mládeže. Nastaly první zákazy a směrnice. Nad takzvaným americkým žánrem country se stáhla mračna, neboť všem skupinám bylo doporučeno, aby změnili názvy i písní, pokud jsou v angličtině. Například z tradicionálu Tennessee byl pojednou český ekvivalent Polesí. A to ještě nemohli jsme tušit, že nás čeká asi nejpitvornější zážitek o něch let. Ten přišel za 2 roky v Jablonci. Uváděl jsem v divadle jabloneckém soutěž country kapel. V tehdejší terminologii ovšem slovo country bylo nahrazeno vokálně instrumentální skupina. A uváděl jsem tu soutěž před prázdným sálem. Neboť místní funkcionáři se báli, aby se americká muzika nešířila mezi veřejnost. A tak se hrálo opravdu jenom pro porotu v prázdném sále. I to bylo možné. Porota tenkrát byla rozdělena. Trumpská soutěž probíhala ve Smetanově domě v Litomyšli a folkaři v Českém Krumlově právě v onom legendárním parku s otáčivým hledištěm. Řeknu ta města. Kdo jezdil na portu, tak jezdil za kamarády, které neznal, ale věděl, že mu mezi nimi bude dobře. Po Ústí nad Labem to byla Karviná, posléze Sokolov, následovalo ono Trojměstí, Litomyšl, Český Krumlov, Jablonec nad Nisou. Pak přišly Svitavy, Třebíč, třikrát Olomouc. To bylo Moravské údolí porty. Pak přestup opět přes Sokolov na dlouhé desetiletí do Plzně. Z několika tisíců návštěvnické komunity, která se sjela do plzeňských tábořič v 1. ročníku, nakonec přerostla v rekordní počet roku 1989. Přes 30 tisíc účastníků porty v tomto ročníku. Musím teď říct několik jmen, která mě s portou vždycky vytanou. Především to byl Jára Ježek. Dožil se 28 let. Prasinovec Jaroslava Ježka. Protagonista skupiny ČP8 Karlovy Vary. Velice úspěšné v prvních ročnících plzeňských port. Popisovat zde hudbu a texty Jaroslava Ježka nemá smysl, protože ty člověk musí slyšet a prožít. Mně jistě napadly i hned souvislosti s Václavem Hrabětem, ale také s jiným písničkářem stejného rodu. I on skončil poměrně mlád, bohužel vlastní rukou. Jmenoval se František Stralčinský, reprezentoval skupinu Bonsai. Vždycky to poslední, co mě napadne, je myšlenka na to, zda předčasné odchody těchto osobností nebyly daní za jejich genialitu, hudební, textovou, ale i za lidské kvality jejich osobnosti. A je tu ještě písničkářka Zuzana Navarová. I ona byla spojena s portou přes skupinu Neres. Bylo to tenkrát zvláštní období. Najednou se vynořily skupiny, které měly úžasné, téměř básnicky transponované texty. To bylo něco, co jsem chápal jako výraz nového lirického pocitu generačního. Zuzana Navarová se skupinou Neres se objevila uprostřed 80. let. Stejně tak najednou, kde se vzali, tu se vzali skupina AG Fleck ze Zlína, tedy tehdejšího Gottwaldova. Jejich písničky, to je něco, co člověk nečekal v této době, že přijde tak zvláštně koncentrované na tu citovou tvář oné generace. Je zvláštní, že listopad 1989 za Portou udělal zvláštní tečku a vlastně od 90. let existuje něco, čemu bychom mohli říci ustálení Porty na dvou pozicích. Podle mne není to nějaký konec. Je to spíš setrvávání v tradici, která pro určité generace má neustále svůj význam. Porta se vlastně od svého vzniku vymezila vůči režimem prosazovaným festivalům typu Bratislavská lyra, Děčínská kotva, prostě vůči té popové naleštěnosti a takové té, řeklo by se, odstažitosti od běžných životních problémů. Ty právě Porta přinesla jako své velké téma. Už tím, kdo tam na tu Portu jezdil, to byli lidé, kteří tam jezdili tábořit, kteří tam jezdili si odbývat své nejkrásnější vztahy, setkávání, různé inzeráty na plotech, hledám toho, chci prožít to a to. Tak to bylo všecko, co s tou Portou souviselo. Nebyla to jenom písničková záležitost. Byla to podle mne také jakási sociální potřeba mít na blízku lidi, kteří smýšlejí a hledají to též, co ti jejich písničky měly na jevišti.